Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամառոտ։ Սերժ Թանկյանը Երևանյան առաջին համերգի Օբամայի երեսպաշտության ցեղասպանությունների կանխարգելման մեխանիզմների մասին, աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտի հոդվածը հեղինակավոր Թայմ Բարբերականում։ Ֆրանսիաբնակ թուրքերը Անկարային կոչ են անում առերեսվել պատմական անցյալի հետ և երկխոսության դուռ բացել հայ և թուրք ժողովուրդների միջև։ Պաշտոնական Թելավիվը շարունակում է անտարբերություն դրսևորել հայկական հարցի նկատմամբ։ Ցեղասպանությունը վերապրացի կենթանի վկայությունները մեկդարյա հիշողության մեջ դեռ թարմ է սարսափը։
Դա է նորը չկա, իմ դուշմանը չտենա։
Այս եւ այլ թեմաներ եմ առաջարկում մեր կիրակնօրյա թողարկման ընթացքում, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր ժամը 13:47-ին հազանգ է ստացվել, որ Հանրապետության հրապարակում ռումբ է տեղադրված, փրկարարները տեղազնության արդյունքում պայթուցիկ սարք չեն հայտնաբերել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունել է Հունաստանի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Զոյի Կոստանդոպուլուին, ողջունելով Հունաստանի խորհրդարանի խոսնակին նորին սրբությունն ասաց, որ հայոց մեծ եղերնի 100-րդ տարելիցի ոգեկոչման օրերին հաճելի է տեսնել Հունաստանի հոգևոր ու պետական ներկայացուցիչների կարևորագույն մասնակցությունը, որը վկայությունն է այն բարեկամական ջերմ հարաբերությունների, որոնք մշտապես ուղեկից են եղել բարեկամ երկու ժողովուրդներին, փոխանցում է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Հունաստանի խորհրդարանի նախագահն էլ նշել է, որ մշտապես ջանքեր է գործադրելու հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար։ Նեպալի երեկվա ավերիչ երկրաշարժին այսօր հետևել ուժեղ հետցնցումը, ավելացնելով խուճապը աղետի գոտում գտնվող մարդկանց շրջանում։ Համաձայն Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայության տվյալների 6.7 մագնիտուտով հետցնցման էպիկենտրոնը գտնվում է մեծ ավերածությունների ենթարկված մայրաքաղաք Կաթմանդուի հյուսիսարևելքում Չինաստանի սահմանի մոտ։ Երկրաշարժի զոհերի թիվն անցնում է 2200-ից։ Նորվեգիան ընդլայնել է Ռուսաստանի և անջատականների դեմ պատժամիջոցների ցանկը, ինչպես հաղորդում է Նորվեգական դիվանագիտական վարչությունը։ Սահմանափակումները տարածվել են 19 ֆիզիկական և 9 իրավաբանական անձանց վրա։ Խոսքը 5 ռուսաստանի քաղաքացիների մասին է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Անատոլի Անտոնովի, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի առաջին տեղակալ Արկադի Բախինի, երգիչ Իոսիֆ Կոբզոնի, Պետդումայի պատգամավոր Վալերի Ռաշկինի և գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության ղեկավար Անատոլի Կարտապոլովի։ Ցուցակում ընդգրկվել են նաև Ուկրաինայի 14 քաղաքացիների անուններ, ինքնահռչակ Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ղեկավարության ներկայացուցիչներ։ Ռուսաստանի գործողություններն Ուկրաինայում շարունակում է լուրջ մտահոգության տեղիք տալ, Մոսկվան չի կատարում միջազգային հանրության պահանջները ներառյալ զինուժի և ռազմական տեխնիկայի անհապաղ դուրսբերումը ուկրաինական տարածքից, ասված է Նորվեգիայի արտգործնախարարի հայտարարության մեջ։ Ղազախստանում այսօր անցկացվում են արտահերթ նախագահական ընտրություններ, փորձագետները չեն բացառում 74-ամյա Նուր Սուլթան Նազարբայևի հաղթանակով փաստացի իշխանության ղեկավարն է 1989 թվականից ի վեր։ Նազարբայևի մրցակիցներն են կոմունիստ առաջնորդ Թուրգուն Սդիկովը և Արհմիությունների ֆեդերացիայի նախագահ Աբելգազին Կուսիանովը։ 2015-ի արտահերթ նախագահական ընտրությունները պաշտոնապես նշանակվել են Ղազախստանի ժողովուրդների ասամբլեայի կողմից մեջբերում երկրի նախագահ Նուր Սուլթան Նազարբայևի համազգային վստահության նոր մանդատ տալու, երկրի ռազմավարական կուրսից չշեղվելու և աշխարի 30 ամենաուժեղ երկրների շարքում իր առաջընթացն ապահովելու նպատակով։ Մեջբերման ավարտ, հերթական նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները Ղազախստանում նախատեսված էին 2017-ին։ Ռուս հաքերները, որոնք անցյալ տարի հարձակում են գործել Սպիտակ տան համակարգչային ցանցի վրա, մուտք են գործել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի էլեկտրոնային փոստը։ Այս մասին հաղորդում է Նյու Յորք Թայմսը, վկայակոչելով ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրները, ինչ ինչպես նշում է ամերիկյան պարբերականը, արձակում նավելի մտահոգիչ էր, քան իշխանություններն էին այդ մասի մտահոգություն հայտնել։ Թերթի տվյալներով, չնայած այն հանգամանքին, որ հակերները չեն կարողացել մուտք գործել սպիտակ տան գաղտնի ցանցը, անպաշտպան համակարգչային ցանցն այդուհանդերձ կարևոր տեղեկատվություն էր պարունակում, մասնավորապես դիվանագիտական նամակագրություն, Օբամայի հանդիպումների օրակարգը, ինչպես նաև օրենսդրական նախագծերի քննարկում։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչները հրաժարվել են մեկնաբանել այս տեղեկատվությունը միևնույն ժամանակ ապրիլի սկզբներին, իշխանությունները հաստատել են էլեկտրոնային փոստի վրա հարձակման փաստը, նշելով, որ չարամիտներին չի հաջողվել ստանալ որևէ գաղտնի տեղեկատվություն։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ դեռևս շարունակվում են հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը ոգեկոչող միջոցառումները։ Պաշտոնական Փարիզն, անտեսելով Անկարայի սպառնալիքներն ու զգուշացումները, շարունակում է կանգնել իր հայազգի քաղաքացիների կողքին։ Հայերի կողքին են ոչ միայն Ֆրանսիայի նախկին ու ներկա իշխանությունները, այլ նաև այդ երկրի ազգությամբ թուրք, քուրդ քաղաքացիները։ Նրանք իրենց հերթին են Էրդողանին կոչանում առերեսվել պատմական անցյալի հետ և երկխոսության դուռ բացել երկու ժողովուրդների միջև։ Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից։
Փարիզի ապրիլ 24-ին բազմամարդ ցույցից հետո ավելի քան 10,000 հոգու մասնակցությամբ 3 հայոց ցեղասպանության խորհրդանիշը հանդիսացող կոմիտասի արձանի տակ համախմբվել էին մի քանի տասնյակ հոգի Ֆրանսիայում բնակվող թուրքեր, հայեր, քուրդեր, ալևիներ, ասորիներ, հույներ և հրեաներ, դատապարտելու 100 տարի առաջ կատարված հայոց ցեղասպանությունը և այսօրվա թուրք իշխանությունների ժխտողականությունը։ Ընդհանրությունը երեկվա ցույցի մասնակիցների միջև իրենց ծագումն է։ Նրանք բոլորն էլ Անատոլու և Միջագետքի շրջանների ժողովուրդներ են։ Համոզված, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը անհրաժեշտություն է Թուրքիայում դեմոկրատիայի հաստատման համար, այդ շրջանների նախկին բնակիչների Փարիզի միությունները հրապարակել են մի հաղորդագրություն, որի տակ ագրել են ավելի քան 1 տասնյակ միություններ։ Հաղորդագրությունը, որը կարդացվեց 3 կոմիտասի արձանի տակ, ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի արձանի տակ ծաղիկներ զետեղելուց առաջ, կոչ է անում միասնաբար դատապարտել և ոտքի կանգնել Թուրքիայի քաղաքականության և նրա ժխտողական քարոզչության դեմ, և դիմում է Ֆրանսիայի հայերին և Ֆրանսիայի հայկական միություններին բացվել դեպի այլ ժողովուրդների միջև երկխոսություն հաստատելու համար։ Մենք միասին երազում ենք խաղաղության հասնել հայերի և թուրքերի միջև նրանց պատմության հարգմամբ և մանավանդ շփումներ ու կապեր ստեղծելով նոր սերունդների միջև հորիզոններ բացել համատեղ ապագայի կառուցման համար, ասված է այդ հաղորդագրության մեջ։ 3 Ֆրանսիայի քաղաքական կուսակցություններից մի քանիսը, հատկապես ձախակողմյան, իրենց ներկայացուցիչ ներն ուղարկել իրենց համախորությունը վերոհիշալ շարժմանը արտահայտելու համար։ Այդ շարժման կազմակերպիչներից է պատմաբան և փիլիսոփա հայազգի Միշել Մարիանը։ Եվ միշտ Ֆրանսիայի ներկայիս նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ջանք չի խնայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Իր նախագահության տարիներին նույնպես ֆրանսահայության կողքին էր հայդատի պաշտպանության համար ապրիլի 24-ին մի Թվիտերի մեջ գրել է. Ֆրանսիան միշտ կլինի բոլոր նրանց կողքին, ովքեր կպայքարեն պաշտպանելու համար ցեղասպանության զոհերի հիշողությունը։ Ամյակի արժանահիշատակ նախաձեռնություններից մյուսը ցեղասպանության զոհերի հանդեպ ցավակցության արտահայտման այն հսկա պաստառն է, որը պարզվել է այսօրերին Մարսելի Օլիմպիկ մարզադաշտում 1915-2015, որպեսզի այն այլևս չկրկնվի, գրված է այդ պաստառի վրա։ Ավելացնեմ, որ այսօր Փարիզի Նոտր-Դամ մայրտաճարում հոգեհանգստյան պատարագ մատուցվեց հայոց ցեղասպանության զոհերի նիշատակին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատ Հայրենասիրություն ռադիոկայան Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, Հոլոկոստը վերապրած ժողովրդի երկիրը մինչդեռ անտարբերություն է դրսևորում իր երկրում բնակվող ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդների պահանջների նկատմամբ։ Պաշտոնական Թելավիվը թեև խոստովանում է, որ գիտե, թե ինչի արդյունքում են հարյուրավոր հայեր ապաստան գտել Երուսաղեմում, այդուհանդերձ հայոց ցեղասպանության հարցը օգտագործում է բացառապես Թուրքիայի հետ ընդհարումների դեպքում։ Թելավիվից Արտյոմ Չերնամորյանն է հաղորդում։
Երեկոյան միայն ավարտվեցին ապրիլյան հիմնական միջոցառումները նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Երեկոյան Թելավի-Յաֆոյի ԱՄՆ Բանուկ ու Մարտաշատ ծովափնյա հատվածում հայկական Սուրբ Նիկողայոս վանքի դիմաց տեղի ունեցավ մոմավառություն, որը կազմակերպել էին Պետաղտիկվայ հայկական Նաերի ու Նոյանտապան կազմակերպությունները, որոնք ոսաշրջիկներին և ուղղակի հերը անցորդներին թրուցիկներ էին բաժանում և պատմում հայոց մեծ ողբերգության մասին։ Հետարքին այն է, որ բացի մերեսկուսակցության անդամներից ապրիլի 24-ի ոգեկոչման արարողություններին ոչ մի պաշտոնատար անց չմասնակցեց։ Այդքան սպասված երբի նախագահ Ռուվի Ռիվլինն այդպես էլ չեկավ հայկական թաղամաս, փոխարենը նրա մամլո գրասենյակի ստացված տեղեկությունների համաձայն նա մասնակցեց Գալիպոլի ճակատամարտի ժամանակ զոհված ավստրալացի ու նորզելանդացի զինվորների հիշատակին նվիրված արարողությանը Երուսաղեմում, սակայն այսօր առավոտյան նա իր նստավայրը հրավիրել հայկական համայնքի ներկայացուցիչներին՝ Պատրիարք Խոր Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանի ու Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանի գլխավորությամբ։ Երուսաղեմի Պատրիարքանի միաբան հայրկորին Վարդապետ Բաղդասարյանը, որը ևս մասնակցել էր այս հանդիպմանը, մեզ փոխանցեց, որ հանդիպմանը ներկա են եղել թվով 5 հայ պատվիրակ, բազմաթիվ հրեա մտավորականներ ու լրագրողներ են նաև հրավիրվել, մասնավորապես Յայիր Ցաբանը, Խայմ Մորոնը և պրոֆեսոր Եհուդա Պաուրը։ Մոտ 1 ժամ էր տևել հանդիպումն ու նախագահ Ռիվլինը ցավակցություն էր հայտնել հայ ժողովրդին հայկական կոտորածների 100-ամյակի պատճառով և հարուցել էր հայկական պատվիրակության մեղմ ասած անհամաձայնությունը աստվածի առնչությամբ։ Հայոց Պատրիարքանի արտաքին և միջեկայացական հարաբերությունների բաժնի վարիչ Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանն ի պատասխան նախագահի ասել էր, որ շատ հուսախապված է նախագահից, քանզի երբ նա Քնեսեթի պատգամավոր էր, միշտ օգտագործում էր ցեղասպանություն բառը, և նախագահին փոխանցել էր Գերմանիայի նախագահի խոսքն ու հույս հայտնել, որ Գերմանիայի նախագահն իրեն համար գոնե օրինակ կծառայի։ Շատ հրեա պրոֆեսորներ խոսեցին, որոնք ասացին, որ Իսրայելը պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Հայտնի հայասեր Խայմ Մորոնը դիմելով պարոն Ռիվլինին ասել էր, որ ողջ հայ ժողովուրդն այսօր սպասում է Իսրայելից ճանաչում, որ Իսրայելը հերթական պետությունը չէ, որ պետք է քննարկի այս հարցը։ Հայկական համայնքից հայ տատի պատասխանատու Ժորժե Տավաքյանն է շնորհակալություն հայտնելով կրկին քննադատել էր նախագահին գենոցիդ բառը չօգտագործելու համար։ Վերջում նախագահ Ռիվլինը ասել էր, թե ընդունում է իր հասցեին հնչեցած քննադատությունն ու շարունակելու է հայկական համայնքի անդամներին հրավիրել իր մոտ, մինչև հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվի, որին իրենք քայլ առ քայլ մոտենում են։ Ինչևէ, շարունակենք թեման, բայց վերջում կրկին կանդրադառնանք հրեա ղեկավարության դիրքորոշման։ Ապրիլի 24-ին մենք արդեն պատմել ենք Իսրայելում տեղի ունեցած հիմնական իրադարձությունների ցույցերի ու եկեղեցական արարողությունների մասին, սակայն ժամանակի սղության պատճառով չպատմեցինք հայ ժողովրդին միացած օտարազգի հյուրերի մասին։ Ցեղասպանությունների դատապարտման կոմիտեի կողմից Իսրայելում, որի հիմնադիրը հրեա մտավորական Ուրիել Լևին է, ու նրա հետ միասին մի խումբ պատվիրակներ էին եկել, որոնք ծնունդով Սուդանից էին եւ Դարֆուրի ցեղասպանությունից մազապուրտ եղած երիտասարդներ էին։ Նրանցից մեկը Մուսա Կիցոն Դարֆուրից 3 տարի առաջ փախել ու ապաստան գտել Իսրայելում։ Այստեղ ստեղծել են իրենց փոքրիկ միությունը և շարունակում են պայքարել ցեղասպանությունների դատապարտման համար։ Մենք եկել ենք այստեղ որպես Դալֆուրի համայնքի ներկայացուցիչներ, հայտնելու մեր համերաշխությունը հայ ժողովրդին, ու աշխարհը ժամանակին չկանխելով այս ոչրագործությունը ծնեց նոր ցեղասպանություններ, որոնցից մեկն այսօր էլ տեղի ունենում Դալֆուրում, ասաց Մուսա Կինցոն։
We are standing together to show to the world that all must act towards stopping this humiliation against people.
Մենք պետք է ոտքի կանգնենք միասին ու աշխարհին ցույց տանք, որ նա պետք է գործողություններ իրականացնի մարդկանց ստորացումներն ու ցեղասպանությունները կանխելու համար, կարծիք հայտնեց պարոն Կինցոն։ Նրա աչքերի առջև արաբ իսլամիստ միլիցիան սպանել էր պապիկին ու տատիկ և ընտանիքի մնացած անդամները հրաշքով էին փրկվել։ Նա փաստեց, որ այսօր էլ աշխարհը անտարբեր է ամեն օր Դարֆուրում զոհվող մարդկանց ճակատագրերի նկատմամբ։ Այս տարի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակն է ու ողջ աշխարհում լայնորեն քննարկվում է ցեղասպանության հարցը, և այս համատեքստում շատ մեղմ ասած տարօրինակ ու խուսափողական դիրք են կարծանագրում հրեական իշխանությունների կողմից։ Հայաստան 120 աթոռ ունեցող Քնեսեթից երկու պատգամավոր էր մեկնել նախագահ Ռուվի Ռիվլինը մեջ մասնակցեց Իսրայելում երեք օր շարունակ տեղի ունեցած միջոցառումներին։ Լսենք հայ մտավորական կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի կարծիքը։ Մեր այս զուսակցությունը տասնյակ տարիներ հայկական միջոցառումներին սերտած մասնակցում է։ Իսկ
նախագահ Ռուբեն Ռիվլին, նրա վրա այդքան էլ հույս մի դրեք, նա շատ երկարտի խաղեր է խաղում, որպեսզի մեր կախոչ չլինեմ իմ փաստը ասեմ, այն դեպքից հետո, երբ որ ես նրան նամակ դրեցի, որ վերադարձե իմ պարտիտուրը Սիպանակաչերի, որ ես նվիրել էի նրան, շնորհավորում եմ, որ ինքը դարձավ նախագահ և ին դիրքորոշում նրա, որ ինքը միշտ խոսում էր ցեղասպանությունից։
Այ կոմպոզիտորը շատ կծուկ էր վերաբերվել, երբ նախագահը հրաժարվել էր ստորագրել ցեղասպանության ճանաչման ստորագրահավաք փաստաթուղթը։ Խոսելով ընդհանրապես երկու պատգամավորի ու դեսպանից կազմված պատվիրակության Հայաստան այցելության մասին, կարծիք հայտնեց, թե
այն ցայք խոսում է իսրայելի վերաբերմունքը դեպի ցեղասպանություն։ Ուրեմն, թագենք էս Հայաստանի թեման, որտեղ այդ երկուսը պարզապես գիտեք սովետական ժամանակներում միած խոսք արդ ծիշկա էին դնում, որ ես գործողությունը մենք կատարել ենք պարզապես ծիշկայի համար։ Ես դա այդպես եմ ընդունում իսրայելի կողմից։
Մեր ուշադրությունը սևեռեց մեկ այլ կարևոր փաստի վրա։
Գերմանիայի նախագահի հայտարարությունը, որ առաջին անգամ այդ մակարդակով մարդը զուգահեռ հասկացեց Հոլոկոստի և ցեղասպանության միջև, մի բան, որից Իսրայելում կատվածահար են լինում, դա շատ ուժեղ հայտարարություն է և սուս են մնում բոլորը, որ հանկարծ բայց չէ, հանկարծ չէ, չէ պարմաչացի։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Թանկյանը Երևանյան առաջին համերգի Օբամայի երեսպաշտության ցեղասպանությունների կանխարգելման մեխանիզմների մասին աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտի հոդվածը հեղինակավոր Թայմ Պարբերականում, մանրամասները ներկայացվող ռեպորտաժում։ System of a Down աշխարհահռչակ ռոք խմբի վոկալիստ Սերժ Թանկյանը Երևանյան առաջին համերգից հետո հրապարակել է հոդված ամերիկյան հեղինակավոր Թայմ Պարբերականում, ներկայացնելով հայ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի մասին իր մտորումները։ Թերթը հիշեցնում է, որ ապրիլի 23-ին խումբը իր առաջին համերգը ունեցավ Հայաստանում, արտնացրեք հոգիները խորագրով համերգը նվիրված էր հայ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, գրում է թերթը։ Թանկյանն իր հերթին գրում է, որ խմբի բոլոր անդամները համերգից առաջ մի փոքր հուզված էին, քանի որ առաջին անգամ էին նվագում իրենց նախնիների երկրում, դա հաստատ մեր ամենահիշարժան ելույթներից մեկն էր, ընդգծել է երգիչը։ Թանկյանը պատմում է, որ եւ իր հոր եւ մոր ծնողները վերապրել են ցեղասպանությունը, հայերի, հույների եւ ասորիների ոգեկոչումը միայն 100 տարի առաջ կատարված ցեղասպանությունը հիշելը չէ, մարդիկ պետք է հասկանան, դա հին խնդիր չէ, դա ժամանակակից խնդիր է, որովհետեւ ցեղասպանությունն օգտագործվում է որպես քաղաքական կապի աշխարհակաղակականության մեջ, և մարդիկ իրականում այնքան էլ ուշադրություն չեն դարձնում մարդկային կորստին և այն վնասին, որ մենք իրար ենք պատճառում։ Մինչ օրս որևէ արդյունավետ մեխանիզմ չկա ցեղասպանությունների կանխարգելման համար, գրում է ռոք երաժիշտը։ Հայկական ծագումով ամերիկյան ռոք խումբը, որը բեմ է բարձրացել 1994 թվականին, բացի իր երաժշտական յուրահատուկ ոճից, առանձնանում է նաև չափազանց քաղաքականացված երգացանկով։ Խումբը իր ներն ու ամբողջ գործունեությունը նվիրում է իրավապաշտպան գործունեությանը, հանդես գալիս իշխանություններին ուղված քննադատությամբ, արծարծում մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներ։ Թայմում հրապարակած հոդվածում Թանկյանն այս անգամ էլ չի շրջանցել քաղաքական թեման, նա մասնավորապես խոսել է ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների կառավարությունների որդեգրած քաղաքականության մասին։ Թուրքիայի կառավարությունն օգտագործում է իր իշխանությունը և միլիոններ է ծախսում պատմական ճշմարտությունը ժխտելու համար, իսկ Միացյալ Նահանգները տուրք տալով այդ ուժին չի արտաբերում ցեղասպանություն բառը։ Նախագահ Բարակ Օբաման, երբ դեռ նախագահի թեկնածու էր, խոստացել էր ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, այժմ երբ նա նախագահ է, այդ եզրույթը չկիրառել է երեսպաշտություն է, դա վիրավորական է մեր զոհերի հիշատակի և Միացյալ Նահանգների պատմության նկատմամբ, գրել է Թանկյանը, հիշեցնելով, որ 1915 թվականին Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուի հուշերը վկայում են Մանյան առաջնորդների կողմից ցեղասպանության իրականացման մասին։ 5-7 օրը նախքան բեմ բարձրանալը ես մտածում էի իմ տատիկ պապիկների մասին, եւ որ այս համերգով մեծարում եմ նրանց ողջ մնալը։ Համերգից առաջ մեր կիթառահար Դարոն Մալաքյանն ասաց. «Սա միայն ռոք համերգ չէ, մեզ սպանողների համար սա վրեժ է»։ Ես կարծում եմ շատ տեղի ներասված, մենք դեռ այստեղ ենք, մենք դեռ կենթանի ենք»։ Եզրափակում է Սերժ Թանկյանը։ Yeah. ցեղասպանությունը վերապրացի կենթանի վկայությունները մեկդարյա հիշողության մեջ դեռ թարմ է Սարսափը 107 տարվա ամենաերջանիկ տարիները կյանքի ընդամենը առաջին 7 տարին, ասում է Վարդիպես Էրապրում, հետո տարապանք, գախտ, սով, զրկանքներ։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
100 տարի առաջ Արևմտյան Հայաստանից գաղթած Եպրակսիա Գևորգյանի մահճակալի վերևում ծննդավայրի կարսի նկարն է։ Ներքնագիտակ խնամքով պահում է անձնագիրը, տարիքի վավերագիրը։
107
Արևմտյան Հայաստանում անցկացրած մանկության առաջին տարիների մասին կարոտով է խոսում։
Ապրել ենք Վարդիպես։
Բայց 15 թվականից սկսվել են տարապանքները, Կարսի գավառի Լալոյի Մավրակ գյուղում մեծ ապրուստ ու հիշողություններ են թողել, ամբողջ գերդաստանով գաղթի ճամփա բռնել, 100 տարի անց էր այդ մասին խոսելիս տխրում եմ։
Էն թույկայի մասին չխոսությունը գիշկեն է, ծարին այդ պամեցին մնացիկ այն կողքուր զապոքը։
Խնդրում է չխոսել, բայց փոքր լռությունից հետո ինքն է զրույց բացում։ Մեկդարյա հիշողության մեջ դեռ թարմ է Սարսափը, թե ինչպես էին թաքնվում թուրքերից։
Ինչ որ կա թողել են, ասեն ծատամա մեր փախել եք։ Էստա են օրը չկա, 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 իմ դուշմանը չտենա, ես տեսնեմ իմ դուշմանը չտենա։
Գաղթի ճամփին հորն է կորցրել, հետո արդեն զրկանքների մեջ հայտնված մորը։ Եպրակսեին եղբոր հետ տեղափոխել են Գյումրիում ամերիկացի բարերարների կողմից բացված մանկատուն, այստեղ շատ ընկերներ է ձեռք բերել, նրանցից ոմանք հետո հայտնի մարդիկ են դարձել, թվարկում եմ։
Ես Շիրազը, Բարտան Տաճաճյանը, Թատոս Ղարաբեդյանը, Ավդաշա Ազադը, դոնք, սաղս մանկատուն երեխա ենք։
Սակայն նրանցից շատերին, նաև իր եղբորը Եղյային, որթեգրել ու Միացյալ Նահանգներ են տեղափոխել։ Դրանից հետո ոչ մի լուր չի ստացել եղբորից, նրան գտնելու փորձեր գրեթե չեն արել։ Խորհրդային տարիներին կուսակցական ամուսնուն արգելված էր, հետո էլ արդեն Եղյային կամ նրա ժառանգներին գտնելու հույսերն են մարել։ Ամերիկյան մանկատանը սովորած կծկտուր անգլերեն բառերն իր կյանքի մեկ դարում մտքում պահել է, հույսով, թե եղբորը հանդիպելիս կգործացի։
Good boy, Mr. Bravo. Այսինքն ես բարևելով նրանց խոսում, գնալն կման, կման, օֆս դդով, կնած դդով, դուզու պացը։
Անգլերենի պահոցը դեռ չէր ամբողջացրել, անգլալեզու հյուր ունեցավ, իրլանդացի լրագրող Սառան Ծաղկեփնջով էր այցելել նրան։ Լրագրողի հարցերին պատասխանելիս դարձյալ ստիպված էր վերհիշել մեկ դար առաջ ապրած դաժան օրերը։
Չեմ կնաց հիշեմ, ուզեմ չիզեմ բդիշեմ, չեմ որ հետ սեղը, մեծ սեղը, աղպտամ թե սեղը, հողպտամ թե սեղը, ոչ հիշեմ, ոչ հիշեմ։
107-ամյա Եպրակսյան այսօր ապրում է Էջմիածնի շրջանի Ամբերտ գյուղում, հպարտանում է իր զավակներով, թոռներով ու ծորներով, հաշվում է։
Լենան, Ռիման, Ռոզա, Էմերիկա, Բիլիկա, 60 թոռ ունեմ, իսկ ծոր, ծորը, 12 հատ,
12 հատ էլ ծոր ունի։
Թորու ծորների համար մտահոգ է սակայն, Հայաստանի տնտեսական վիճակը չի գոհացնում, խղճով ապրելու հորդոր է անում երկրի ղեկավարներին։
Մեծ ուն առնում ես 70-80 կոպեկով, էդի խիղճ ճապ, էմ ժամանակ 10 կոպեկ են ծուն, ով է առնուղը։
Երանի է տալիս, որ փոփոխություններ տեսնի, բայց կանխատեսում է, առնվազն 20 տարի անց կլինեն այդ փոփոխությունները։
20 տարի օմներնի օսաղվում է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ամբերտ։
Սելով հայոց ցեղասպանության զոհերի մասին, հաճախ 1.5 միլիոն թիվը ընկալում է զուտ որպես վիճակագրություն, մինչդեռ 1.5 միլիոն մարդկանց կյանքերից յուրաքանչյուրը միանձնական ողբերգություն է։ Մելքոմ Մանուկյան, ում հուշերն ավելին են, քան պաշտոնական Անկարայի տրամադրության տակ գտնվող արխիվները, Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Մելքոն Մանուկյանը հայերեն գրել և կարդալ որդիներից է սովորել, և գաղթի ճանապարհն անցնելուց տասնամյակներ անց միայն շարադրել այն, ինչը մնացել էր հիշողության մեջ. Որդիներից կրտսերը Արմենը պահել է հորից մնացած 7 տետրակները, մի օր դրանք գիրք դարձնելու մտադրությամբ։ 1915-ին դրանց հեղինակը 14-ամյա պատանի էր։ Նրա հայրը Խաչատուրը Զեյթունի ազատագրման մարտերին էր մասնակցում և ծանոթ քրդերի հետ պայմանավորվել էր, որ կարողանա ջարդերից փրկել ընտանիքի անդամներին։
Ինքը քնած է լինում, հայրը գալիս է, մի քսակ ոսկի տալիս է տատիկիս, ասում է մայրան, ասում է ես շատը ձեզ, ես մի քիչ ինձ տանելու են, որ դու ճանապարհին իմանաս ինչ պետք անես, ու ասում է ճանապարհին ձեզ մոտենալու է մի հատ քուրդ, որին ես կյանքն եմ փրկել, ինքը պարտավորված ասենք ձեր կյանքը փրկելու է թուրքերի մեջից հանելու ձեզի, չվախենակ, որ ասեն Խանադովլի Խաչիկի ընտանիքնովը առանց վախնելու կասեք մենք ենք, ինքը պետք է ինձ ասի, որ տանեմ հորս գերեզմանի մատաղ անեմ, դի խապի հանի դեից, ասում է չվախենակ, կգնաք իր հետ, ուտենց էլ լինում է, այդ մարդը գալիս է ասենք օգնում է, իսկ որ այդ վերջի պահին ուզում է համբյուրի իրան քնած ժամանակ, ասում է աշկերը սպասեցի, ասում է գորացի, հայրիկ, հրացանս բերել ես,
դրանից հետո նահորն այլևս չտեսավ, թուրքերը սպանեցին նաև եղբորը, իսկ մորը Մելքոնը կորցրեց ճանապարհին, Զարավից ու Տոթից մարդիկ շնչահեղձ էին լինում, բոլորի կրծքի տակ մարդկային խիղճը մարել էր, և անգամ հարուստ հայերը, ովքեր դեռ կարողանում էին ջուր հայթայթել, հայրենակիցներին չէին տալիս, խաբուրգետը լիքն էր դիակներով, ջուրը հնարավոր չէր խմել իր հուշերում, պատմում է նա։ Արաբների մեջ երկար տարիներ ապրելուց հետո Մելքոնը տեղափոխվում է Մուսուլ ու բնակվում հայկական մի եկեղեցում։ Արաբական ցեղերի մոտ ապաստան գտած հայերին թվացել էր, թե աշխարհում հայ այլևս գոյություն չունի, որովհետև մեր աչքերը տեսան, որ բոլորը կոտորվեցին, գրում է նա։ Հալեպում Մելքոնն ամուսնանում է Էրզրումից գաղթած և ջարդերից փրկված Աստղիկի հետ, 12 որդի են ունենում, նաև որդեգրում մի աղջկա։ Ֆրանսիական բանակում ծառայելու ժամանակ Մելքոն Մանուկյանը տեղեկանում է Հայաստան տեղափոխվող սփյուռքահայերի մասին, ու թեև հրամանատարը դեմ էր, ինքը որոշում է ամեն գնով նրանց միանալ։
Մաղուկյան, ասում է, դու գիտես պատերազմից հետո երկիրը ինչ վիճակի մեջ է, դու զինվոր ես, չես հասկանում ուր ես գնում, ասում է շատ լավ էլ հասկանում եմ, ինչի չեմ հասկանում, գնում եմ իմ երկիրը, երկրորդ անգամ ականջում, որ էլ նույն բանը ասում են, ասում է լսի արդեն հոգնել եմ, դու էլ, քու կառավարություններ, քու գեներալ դեգորներ, ինձի հետաքրքիր չեք, ինձի հետաքրքիր է իմ հայրենիքը, դե ասում ես բլանգը ստորագրի, այդ բլանգն եղել է, որ ինքը ֆրանսական կառավարությունից պարտք ու պահանջ չունի։
Հայրենիքում համերգրացիների հետ Զեյթուն թաղամասն են հիմնում, պատմական հայրենիքից Մելքոնը երկու հիշատակ էր բերել, Աստվածաշունչն ու ճաշոց աղոթագիրքը, որ պահպանել էր գաղթի երկար ու դժվարին ճանապարհին, ավելի քան 100 տարվա գրքերը հիմա տեղ են գտել տան մի անկյունում, Արմեն Մանուկյանը դեռ մտածում է դրանք թանգարան հանձնելու մասին։
Իմ հայրիկից սա մնացե, չեմ ուզում իմ տանից հանել։
Սիրում էր պատմել Զեյթունի ու այնտեղ ապրած մարդկանց մասին, ու երբ խոսում էր, քար լռություն էր տիրում, հիշում է որդին։ Նա պատմում է, որ յուրաքանչյուր ապրիլի 24-ին հայրը ծիծառնակաբերդի հուշահամալիր էր գնում ու մարդկանց համար երգրի մասին իր գրած բանաստեղծությունները կարդում, թեև այդ տարիներին հայրենասիրություն քարոզել չէր կարելի։
Ոստիկանը մոտիկանում է, ասում է, մի կարդա, մի հավաքի ժողովրդին գլխիդ մի կարդա, քեզ ասում չեմ տանում ոստիկանություն, ես էլ մշեցու թորեմ, բայց մի կարդա, մենակ ես չեմ ստի, հազարավոր ոստիկաններ կան, հասկացնա, որ ես էլ եմ ուզում, որ կարդաս, բայց չի կարելի, սովետական կարգեր էր, ոնց կարելի էր, չէր կարելի իհարկե։
Ավանգարդ թերթի խմբագրությունից սովետական տարիներին այնուհանդերձ առաջարկ եղել է տպագրել հուշերի այս պատմությունը, սակայն Մելքոն Մանուկյանը հրաժարվել է, երբ տեղեկացել է, որ հեղինակն ինքը չի համարվելու։ Հիմա գրքի շապիկին Մելքոն Մանուկյան անունն է, այն տպագրվեց ցեղասպանության 100-ամյակին, հեղինակի մահից 34 տարի անց։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում առաջարկում եմ լսել մեր ավանդական Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս շաբաթ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք The Beautified Project Rock խմբի հիմնադիր մենակատար Անդրե Սիմոնյանին, հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազատություն TV-ի եթերում, ինչպես արդեն լսեցիք, Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրը Անդրե Սիմոնյան։ Անդրե, մենք տեղյակ ենք, որ ռոքն ընդդեմ ցեղասպանությունների խորագրով համերգային շրջագայություններ եք պատրաստվում առաջիկայում, սկսեք, թե որ երկրից եք սկսելու, ինչու որոշեցիք մայիսին շրջագայությունների մեկնարկը տալ, և ինչ շրջագայության ընթացքում համերգներ են լինելու, ինչ երգեր են ընդգրկված լինելու։
մենք որոշեցինք, որ քանի որ ամբողջ տարին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակն է, սկսենք մեր շրջակայությունը ապրիլի վերջին, քանի որ ուզում էինք ներկա լինենք Հայաստանում ապրիլ 24-ին։ Համեկներեք սկսեն Երևանով, հետո կգնանք Եվրոպա և առաջի համեկ կլինի Բերլինում մայիսի 9-ին, նրանից հետո կունենանք համեկ Փարիսում մայիսի 15-ին և հետո Վիենայում մայիսի 17-ին, հետո կվերադառնանք Հայաստան, համեկներ կունենք նաև Թիֆլիսում համեկ ունենք։ Շատ կարևոր է մեզ համար հայոց ցեղասպանության հարցը հասանելի դարձնել եվրոպացիներին և միշտ օգտագործել արվեստի միջոցներ, որպեսզի տեղեկացնեմ մարդկանց։
Երկացանկի մասին խոսեք, ինչ երկեր եք ընտրել շրջակայությունների ընթացքում։
Ինչպես որ գիտեք, մենք ունենք 3 ձայնասկավառակ, այդ ձայնասկավառակներից հնչելու են այն երկերը, որոնք ավելի սիրվել են Եվրոպայում, և դրանց կողքին նաև հնչելու են 3 հայերեն երկեր, մեկը բոլորի կողմից շատ սիրված Կիլիկյան է, մյուսը Արագիլն է, որը մեր նոր սինգլն է, որը թողարկելու ենք այս շաբաթ, և նաև ընտրել ենք մի Սայաթ Նովայի երկերից, որը Արթուր Մեսջյանի կատարմամբ է դահանջել Հայաստանում, և Արթուր Մեսջյանն էլ ընգրել է հայրեն բառերը, քանի որ այդ Սայաթ Նովայի երգը վրացերենով է։
Շնորհակալ եմ, հիմա մի փոքրիկ հատված լսենք Կիլիկիա երգից, դուք հենց նոր նշեցիք, որ շրջագայությունների ընթացքում հնչելու է նաև Կիլիկյան տարբեր երկրների բեմերում, մի փոքր հատված լսենք ու կրկին վերադառնանք։
Երբ որ բացվի դռներ հուսով և մեր երկրեն փախտածը մեր
լսեցիք The Beautified Project խմբի կատարմամբ Կիլիկիա երգն էր այս պահին հնչում մեր եթերում։ Հիշեցնեմ, ես մեր հյուրն է The Beautified Project խմբի մենակատար սոլիստ Անդրե Սիմոնյանը, հիմնադիրը նաև խմբի։ Անդրե, հիմա առադառնանք Facebook-ի հարցերին։ Էլլա Ասատրյանը գրում է, երեկ գնացել էիք համերգին System of Down-ի, ձեր տպավորություններով կկիսվեք։
Այո, երեկ ես ներկայի այնտեղ ընդամենը 15 րոպե, որովհետև ուժեղ անձրև սկսվեց, և քանի որ մենք ունենք 3 համերգներ մյուս մի քանի օրվա մեջ, մտածեցի, եթե մնամ կարող հիվանդանամ, բայց իրոք շատ հուզված էի տեսնել System of a Down-ին Հայաստանում, իրենք այդ համերգով շատ մեծ մշակույթային ներդրում ունեցան, հենց Հայաստանում լիքը մարդիկ տեսան մի բան, որ ծանոթ չէին կամ չէին շանսը տվել ռոքին այդպիսի իրանց կյանքում, ու ինձ թվում է կգնան տուն ավելի կուսումնասիրեն, և System of a Down-ի միջոցով նաև կբացահայտեն այլ խումբեր այդ ոճի։
Երեկ մենք նկատեցինք հրապարակում, որ նաև մեր ինտերվյուների ընթացքում, որ միայն հայերը չէին, արտասահմանից տարբեր արտերկրից հա տարբեր հյուրեր կային, ովքեր հատուկ ժամանել էին System of Down-ի լսելու համար։ Հենց այս թեմայով Զարա Հովակիմյանը գրել էր երեք Սիսթեմի համերգին հետևելիս, ինչ հասկացաք, ես ազգ ռոք սիրում էր, թե Սերժի համար էր հավաքվել։
Ինձ թվում է այս ազգը ճաշակով երաշչուն սիրում է, ռակ ասելով ռակի մեջ կան լիքը անճաշակվներ, բայց քանի որ գիտենք System of a Down-ը ամբողջ աշխարհի կողմից ընդունված խումբ է և Սերժ Միքանյան կամ եղել էր Հայաստանում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ System of a Down-ի երկեր ավելի մեծ ճանաչում ունեն, ավելի շատ սիրված են ժողովրդի կողմից և Սերժին տեսնել System of a Down-ի հետ ավելի հաճելի էր ժողովրդի համար։
Նաև ճաշակ թելադրող էր փաստորեն
անպայման։
Լավ, Էլլա Ասատրյանը հարց է գրել, որը հիմնականում կարելի է շտար քաղաքական գործիչներին, բայց ամեն դեպքում որոշել է ձեզ ուղել։ Որն է Հայաստան-Թուրքիա կոնֆլիկտի լուծումը ըստ ձեզ։
Ես փորձում եմ հնարավորին չափ հեռու մնալ այն բանից, որ իմ մասնագիտություն չի, բայց ունեմ նաև իմ կարծիքը և դա ընդամեն իմ կարծիքն է։ Ինձ շատ է դուր գալիս Հրանտ Դինքի մոտեցում այս հարցին, որ հայոց ցեղասպանությունը միայն մեր խնդիրն է Թուրքիայի հետ, այլ ոչ թե աշխարհի խնդիրը, և շատ կողմ եմ, որ ինչպես որևէ խնդիր պետք է լուծվի սեղանի շուրջ բանակցությունների ընթացքում, քանի որ պատմությունը մեզ ցույց է տվել, որ կապ չունի կոնֆլիկտի տեսակը, կապ չունի արդյոք եղել են պատերազմները, քանի զոհեր են եղել, վերջի վերջու խնդիր լուծվում է բանակցության միջոցով։ Մյուս բանը, որ ես կուզեմ անպայման նշել, այն է, որ ես դեմ եմ ատելու մի ամբողջ երկրի, այսինքն ատելով ամբողջ Թուրքիային և վարելով, չգիտեմ, իրանց դրոշը, մենք կարելի ասել վիրավորում ենք մի ամբողջ ազգի, այդ ազգում կան 2-3 միլիոն մարդ, ովքեր կանգնել էին Հրանտ Դինքի կողքին, կան մտավորականներ, կան ռեժիսորներ, ովքեր սարքել են լիքը ֆիլմեր հայոց ցեղասպանության մասին, մենք չենք կարող մի ամբողջ ազգ ատել և պետք չի այդ սահմանը խախտել վշտի և ատելության մեջ եղած սահմանը։
Դուք գործընկերներ ունեք թուրք ազգի ներկայացուցիչ։
Ես ունեմ թուրք ծանոթներ, թեկուզ Ամերիկայում մասնակցել եմ ֆորումների, որտեղ եղել են շատ հետաքրքիր թուրք երիտասարդներ, շատ առաջադեմ, և եկեք չմոռանանք, որ հայոց ցեղասպանության գաղափարը մի կուսակցությանն է եղել Թուրքիայում իշխող, և թեկուզ այսօրվա կառավարություն Թուրքիայի ընտրված չէ ամբողջ Թուրքիայի ժողովրդի կողմից, և շատ մեծ մասը չի ընդունում իրեն Օրդոանի որպես նախագահ, և պետք չէ բոլոր այդ մարդկանց վիրավորել։
Համագործակցություններ կան ձեր գործընկերների հետ հայ թուրք
Թուրքիայում կան մի քանի խումբ, որ իրար հետ կապի մեջ ենք, և ես շատ կուզեմ, որ արվեստի միջոցով կարողանանք դայալոգ ստեղծել։ Այս վերջերը ամերիկյան դեսպանատունը մի շատ հետաքրքիր նախաձեռնություններ, որ իրար հետ պարեցին հայ թուրք և ամերիկացի պարողներ, և միևնույն ժամանակ հնչում էր կենդան երաշչուն, որի խումբը նորից բաղկացած էր հայ թուրք և ամերիկացի երաժիշներից, և իրոք փաստ էր, որ արվեստի միջոցով կարելի է լուծել հարցեր։
Շնորհակալ եմ, անցնենք Facebook-ի հարցերին։ Կրկին Զարան Հովակիմյան ասում է, ինչու եք պասիվ, ժամանակին շատ ակտիվ էիք, ինչ է պատահել։
Պասիվ ենք։ Մեր առաջի, ինձ թվում է դրա պատասխանը ամն է, որ առաջի 4-5 տարին մենք շատ կենտրոնացած էինք Հայաստանի շուկայի վրա, հետո սկսեցինք մի քիչ ընդլայնել և նվագել տարբեր երկրներում, և ամեն անգամ, որ մի երկու ամսով զբաղվում ենք դրսով, հետ են գալի, ուզում ենք ստեղ համերկունել, ասում են, հա, դուք դեռ միասին իրար հետ եք, դեռ ձեր խումբը գոյություն ունի, ուղղակի չհասցնելու պատճառով է, և նաև նշեմ, որ մեր խմբի 3 հիմնական անդամները մենք կողքից ունենք այլ աշխատանքներ, և այդ աշխատանքները օգնում է, որ մենք անկեղծ մնանք մեր երաշխիքի հանդեպ, և դա էլ պատճառն է, որ շատ ակտիվ չենք կարող լինել։
Լավ, հեշտ է արդյոք Հայաստանում ստեղծել, տեսահոլովակ նկարել, ստեղծագործել, հաջորդ հարցներ օգտատիրոջ։
Ինձ թվում է ստեղծագործելը բոլոր աշխարհի բոլոր տեղերումն նույնն է, ստեղծագործ մարդը ստեղծագործում է իր ննջասենյակում կամ իր տան մեջ, իսկ ինչ վերաբերվում է ավելի production աշխատանքին, որը ձայնագրումն է,
տեսանելիություններին արդեն այո,
ինձ թվում է, որ շատ ավելի հեշտ է քան այլ երկրներ եւ շատ ավելի մատչելի,
ավելի մատչելի,
այո, օրինակ մեր ամենասիրված տեսողակներից մեկը ես նկարանել եմ $600, որը անհնար բան է դրսում, այդքան մաչելի գներով, աշխատողներով, բանով գնաս քաղաքից դուրս ու նկարանես մի տեսողակ։
Դա կապունի նաև աշխատակազմի, ովքեր են, քանի ոք են աշխատում այդ նկարահանման ընթացքում։
Այո, այո, եթե ինձ թվում է գաղափարն է կարևոր, եթե գաղափար չկա, արդեն պետք է գաղափարի չլինելու պատճառով շատ մեծ գումարներ ծախսվի, որ փայլուն դարձնի կլիպը եւ ավելի կոմերցիա։
Լավ, հաջորդ հարցը ասում եմ, ինչպես եք վերաբերում այն փաստին, որ ԵՏՄ մտանք մտա, վախություն չունեք, որ ռուսական պոպսան շուտով կխեղդի ձեզ ռոք խմբերիդ։
Ռուսական պոպսը
Եվրասիական տնտեսական միության անցամակցելունն է։
Ես թվում է դա որևէ ձևով չի խանգարելու մեզ, քանի որ իրենք միշտ էլ հնարավորություն ունենալու ունեցել են խեղտելու, բայց ինչպես որ գիտենք եւ ցավոք միակ խեղտող բանը Հայաստանում դա ռավիզի աշճունը եղել։
Բայց նահանջ չկա այս առումով, չեք նկատում, որ աստիճանաբար նահանջ կա, որտեվ եկող սերունդը կարծես փոփոխությունների է։
Եկող սերունդը, քանի որ ավելի հնարավորությունի դիտել ու ինչ է կատարում երկրից դուրս, շնորհիվ արագ ինտերնետի, ինձ թվում է շատ ճիշտ քայլեր անում, որպեսզի փրկի հայ երաժշտական ոլորտը։
Լավ, հաջորդ հարցացում է, ձեր ընտանիքը որտեղ է ապրում, Թանկյանի հետ հանդիպեցիք այս մի քանի օրերին, թե խանդում եք իրենց, կսկսենք վերջին հարցից, ինչ խանդի մասին է խոսքը։
Չէ, ինձ թվում է Սիստան Ֆեդերանի նման խումբերը մեզ ահագին օգնել են popular դարձնելով ռաքը Հայաստանում, մեզ համար էլ են ճանապարհված է, ես Սիստան Ֆեդերանին տեսել եմ 98 թվին նոյեմբերին առաջի անգամ, որ Լոնդոն նվագեցին, եւ 3-4 անգամ աշխատել եմ իրանց հետ Անգլիայում, այն ժամանակ խմբերի հաշվապահություն էի անում, այնպես որ որևէ խանձ չկա եւ ամեն անգամ իրենց տեսնելու շատ ուրախանում եմ, որ իրենք գոյություն ունեն։
Առաջին անգամ դուք խմբին, եթե չեմ սխալվում, Անգլիայում տարիներ առաջ եք, չէ՞, տեսել,
լսել իրենց։ 98-ին նոյեմբերին։
Պատմում եք, հա, որովհետեւ ես հիշում եմ, որ ասում էիք, ձեր ընկերները, օտարերկրացի շատ ընկերներ առաջին անգամ System of a Down-ի շնորհիվ լսեցին Հայաստան բառը։
Այո, ես հիշում եմ, երբ System of a Down-ը թողարկեցի իրենց առաջին ալբոմը, 98-ին դեռ ոչ ոք անց Անգլիայում չգիտեր, իրենք եկան Անգլիա որպես բացող խումբ Slayer եւ Sepultura խմբերի համար, եւ հիշում եմ անգլիացի ժողովրդի ռեակցիան, երբ իրենք սկսեցին նվագել իրենց երաժշտությունը, որը մեջում կա լիքը 6-8 երկեր, եւ ռոք մասան սովոր չի եվրոպացի 6-8-ի մեջ գրված երկերի, եւ իրենք շատ իրենց դուր էր եկել, ուզում էին բարեին, բայց չգիտեին ոնց բարեն, վազվզում էին տես սրամբան, ու ընդամենը 2 տարի անց System of a Down-ը դարձավ աշխարհահռչակ խումբ։
Լավ, հիմա անցնենք հաջորդ հարցերին, այստեղ հարցնում է Անդրե ջան, հա, մի հարց բաց թողեցինք, հա, ձեր ընտանիքը որտեղ է ապրում։
Իմ ընտանիքը այս պահին բոլորը Անգլիայում են, ես էլ Անգլիայից եմ տեղափոխվել Հայաստան, բայց
պլաններ կան հետ վերադառնալու։
Ոչ, ոչ, ես արդեն 8 տարի Հայաստան եմ, եւ թեկուզ շրջակայության գնալուց իմ խմբի հետ 2-3 շաբաթվա ընթացքում հասնում եմ կարոտել Երևանը։
Ասում է Անդրե ջան, բարև, նախ լավ կլիներ, որ խմբի մյուս անդամների ռասկրուտ կանել անեիք, թե չէ միայն ձեզ գիտենք հիմա, մի քանի հարց, նախ այս հարցին պատասխանենք, հետո անցնենք հաջորդներին։
Շատ բարի, Ինստիտուտ Beautified Project-ը միակ խմբերից է Հայաստանում, որ երբ հնարավորություն ունեցել ենք, ներկայանում ենք 3 հոգով, ես եւ Շավերդյան եղբայրները։
Այս անգամ մեղավորությունը մերն էր, որովհետեւ մենք չէինք կարող 3-ին միասին հրավիրել, հետեւաբար հրավիրեցինք միայն ձեզ։
Շնորհակալում։
Հաջորդ հարց, ասում եմ 3 սիստեմին արդեն անդրադարձանք, դուք ելեք պատրաստվում այդ խմբի պես ձեր ուսերին վերցնել նաեւ ցեղասպանության ճանաչման ու տարածման հարցը, խոսքը այդ խումբ ասելով System of Down-ի նկատում էին։
Ինձ թվում է, մենք կցանկանանք ավելի բարձրացնելով ցեղասպանության հարցը, կցանկանանք ավելի աշխատել, որպեսզի լուծում գտնվի այս հարցին, որովհետև ցեղասպանություն ընդունելը մի խնդիր է, իսկ ավելի կարևոր խնդիր այն է, որ ինչ է լինելու Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները։ Մենք չենք կարող ապրել մի երկրում, որ մեր շատ քիչ քանակի հարևաններից երկուսի հետ լինենք խռով, ըստ որ գոնե պետք է գտնենք այնպիսի լուծումներ, որպեսզի գան եւ նստեն մի սեղանի շուրջ եւ լուծումներ քննարկեն։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Ձեզ շատ են լսում, ասում է Հայաստանում, մենա համերգ կունենաք, մեզ դահլիճներ կլցնեք։
Ես չգիտեմ մեծ դահլիճ ինչ նկատի ունի,
ինչ
չափանիշով է, բայց մենք սովորաբար նվագում ենք Պարոնյանում, Տիկնիկայինում, ունենում ենք բացօթյա համերգներ, և եթե հնարավորություն լինում է բացօթյա բեմեր դնելու, ինձ թվում է բավական մեծ մասա է հավաքվում լսելու մեր համերգները, որը շատ հաճելի է։
Առաջկայում ունեք փաստորեն մենա համերգ Հայաստանում, երբ?
Առաջինը լինելու ամսի 26-ին, որը Արագիլ դիսկի շնորհանդեսն է, նաև լինելու է համերգ, որոշեցինք ապրիլյան համերգներ անել փոքր սրահներում, քանի որ չենք ուզում ունենալ կոմերցիա մոտեցում ցեղասպանության թեմային։ Հենց այդ պատճառով է, հատկապես եթե նկատած լինեք Արագիլի տեսահոլովակի թողարկումն են մի քիչ հետաձգեցինք, որտեղ զգացի, որ միթեթև Հայաստանում ցեղասպանության թեման օգտագործվել է որպես PR որոշ խմբերի երկիչերությունների համար, և մի քիչ այդ գաղափարը մեզ այնց հեռու է։
Հենց այս թեմայի շրջանակներում օգտատերը հարցնում է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին 100 տեսահոլովակների շարքում ձերը լինելու է, և ընդհանուր առմամբ ձեր վերաբերմունքը հա այս իրողության մասին, 100 տեսահոլովակ 100-երորդ տարելիցին նվիրված։
Ինձ թվում է կարելի է ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգել ավելի ավելի, չգիտեմ, խորհրդավոր տեսքով, քան 100 տեսահոլովակ նվիրել իրենց։ Մեր տեսահոլովակը, որ Արագիլ երկի վրա է նկարահանված, ավելի կանչ է Սփյուռքի հայրին, որ վերադառնան Հայաստան, քանի որ արտագաղթն է ցեղասպանության պես շատ դժբախտ պատահարը, որը կատարվում է Հայաստանում, որ հայերը թողնում հեռանում են, ինձ թվում է դա էլ մի շատ կարևոր հարց է, որ պետք է լուծում ունենա։
Ասում է հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ձեզ ինչ կտա ձեր երեխաներին։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը հույսով եմ, որ բերի նաև լուծում խնդիրների, եթե մենք ունենանք լավ եւ ընկերական բարեկամական հարաբերություններ մեր հարևան երկրների հետ, դա միայն պատճառ կլինի, որ ավելի բարգավաճի Հայաստանը եւ ավելի ուրախ եւ պայծառ ապագա սպասվի մեր հաջորդ ծերուններին։
Լավ, պատրաստվում եք հավերժ ապրել Հայաստանում, հարցը կարծես հնչեց, հա, պատասխանը այո էր, եւ վերջում հետաքրքիր է, չէ՞, ուզում ամուսնանալ, եթե այո հայ կնոջ հետ, թե օտարազգի։
Ստում ամուսնության հարցը այնպես չի, որ սորի ես որոշում եմ ամուսնանալ, վաղը սկսում եմ ընտրել ու մի սոր ամուսնանում եմ։
Նաև կարծում եմ ազգություն պետի չճանաչի, թե ես խալվում եմ։
Հա, իմ դեպքում, քանի որ ես ապրել եմ տարբեր մշակույթներում, ստում է ինձ և իմ ընտանիքի համար նախընտրելի կլինի, որ հայ լինի ինքը, բայց իր հայ չլինելը չի խանգարի։
Լավ, հիմա վերջին հարցը օգտատիրոջ Զարա Հովակիմյան, ասում է ակնկալում եմ ուղիղ եթերում լսել ձեր կենթանի կատարումը հենց հիմա։
Ես կարաչարկեմ Զարային, որ հենց այս website-ում, այսինքն azatutyun.am-ում, որոնն է The Beat Fat Project, եւ մի ամբողջ մեկ ժամ ու կես համերգ կա այնտեղ, որը ձայնագրվել է պրոֆեսիոնալ միկրոֆոններով,
քանի որ
այս միկրոֆոնով մի քիչ հարմար չի լինի հիմա երկել, ներողություն եմ խնդրում շատ։
Լավ, պրոֆեսիոնալ մոտեցում եմ։ Հայկ Սմբատյան, բարև Անդրեջան, դուք, եթե չեմ սխալվում, երաժշտական հերոստանախագծ մեծ փորձ ունեք։ Ինչու՞ չեք նախաձեռնում մի նոր երաժշտական նախագիծ, որը հնարավորություն կտա underground բենդերին առավել լայն մասաների առջև ներկայանալու։ Հայաստանում լուրջ ռոք պոտենցիալ չկա։
Այս հարցին հիշեցրեց մի անգլերեն ասված, որ ասում է which came first, chicken or egg, I think we're now stuck with have the zone։ Պատճառը, որ խմբերը underground են, այսինքն նկուղային են, հենց այն է, որ իրանք TV-ում չեն։ Իսկ եթե իրանք TV-ում լինեին, արդեն underground չեն։ TV բիզնեսը կայացած է պատվիրատուների գովազդներով, այսինքն եթե մի ծրագիր չունի գովազդ, ինքը չունի, եթե չունի ռեյտինգ, այդ ծրագիրը չունի գովազդ, եւ այդ ծրագիրը դուրս է մնում եթերից։ Ես այն ծրագրները, որ ունեցել եմ TV-ով, եղել է հայ սուպերստարը կամ մեկ ծայն մեկ երաժշտական գործիկը, փորձել եմ ճիշտ այնպես, որ դեղը դնում են, դարը դեղը դնում են, քաղ ցեղենի մեջ տալիս են երեխուն, այդ կոմերցիա եւ հայտնի ճանաչված աստղերի հետ մի հատեղ նաեւ ներկայացնել ոչ ճանաչված մարդկանց, որպեսի կարողանամ օգնած լինել այդ նկուղային արվեստաճի Հայաստանում, բայց հավատացեք ինձ, որ բարդ է դա, որովհետեւ եթե ծրագիրը չի ունենում այն ցուցանիշերը, որ պետք է բերի գովազդատու, ինքը մի քանի շաբաթից դուրս է մնում եթերից։
Կոմերցիայից բացի ի՞նչ բարդություններ կա, ընկալման խնդիր կա հանրության շրջանում, թե ընդհանուր առմամբ նաև հայկի հարցն էր վերջում, այսպեսին Հայաստանում լուրջ ռոք պոտենցիալ չկա։
Ռոքը շատ մեծ ասված է, այսինքն օրինակ Bon Jovi-ն համարվում է ռոք, բայց ինքը այնքան կոմերցիա եւ այնքան հասանելի է, որ իրան շատ հեշտ է եթեր տալ։ Դուք օրվա ընթացքում էլ Bon Jovi-ին դրսում Եվրոպայում, Ամերիկայում TV-ով կարող եք տեսնել, բայց կան ռոք խմբեր, որոնք պատկանում են այն ռոքի ճյուղերին, որոնց մասաները շատ ավելի փոքր են
եւ
դա ուղղակի հնարավոր չի բերել եւ իրան դարձնել կոմերցիա երաժշտություն եւ հասանելի դարձնել մեծ լայն մասաների։
Իսկ ընդհանուր առմամբ հայկական ռոքը ընդհանուր է ասված, հասկանում եմ, բայց ձեր գնահատականը, լսում եք հայկական ռոք, չեք լսում, կա առանձանունների ռոք խմբեր, որոնց հենց այնպես ուղղակի կարող եք միացնել ու լսել։
Այո, վերջին 3-4 տարվա մեջ հայտնվել են լիքը նոր ռոք խմբեր, որոնց ես շատ-շատ սիրում եմ եւ թեկուզ մասնակցում եմ իրենց համերգներին։
Լավ, անուններ կարող եք ասել։
Այո, օրինակ իմ ամենասիրած խմբերից մեկը դե խումբն է, որ փորձում եմ միշտ ներկա լինել, լինում է ամեն ամիս գնում եմ իրենց համերգներին եւ տեսնում եմ իրենք այնքան լավն են եւ այնքան պոտենցիալ ունեն։ Կա մի այլ խումբ, կոչվում է Doctor at Large, իրենք երիտասարդ փանկ խումբ են եւ ինձ համար շատ կարեւոր է, որ այս խմբերը, որոնց մասին ես հիմա ասում եմ, իրենք cover խմբեր չեն, իրենք միայն կատարում են իրենց գրած երգերը, որը շատ-շատ կարեւոր է, եթե ուզում ենք ներկայացնենք մեր երգերը երկրից դուրս, պետք է դրանք լինեն օրիգինալ գրված նոր երգերը, ոչ թե այո։
Լավ, Լյուսի Պիրպիրյան, ողջույն Անդրեջան, բոլորս քաջատեղիակ են գործեղասպանությունը, թուրքական կառավարության կողմից մանրակրկիտ մշակված ծրագիր էր եւ ոչ-ժրագործությունը կատարվում էր քաղաքական ուժերի հրամաններով։ Բնականաբար հասարակության որոշակի զանգված ցավով էր հետևում կատարվածին։ Շատ են հնչում կարծիքներ, որ ներկայիս թուրք սերունդը մեղավոր չէ իր նախնիների կողմից կատարած ոչ-ժրագործության մեջ։ Ինչ եք կարծում, եթե այսօրվա թուրքական կառավարությունը ի վերջո ընդունի ցեղասպանությունը, չնայած չեմ կարծում, որ դա տեղի կունենա, բայց արդյոք ներկայիս ավելի զարգացած ու քաղաքակիրթ սերունդը չի իմբոստանա իր կառավարության դեմ։
Ինձ թվում է, որ թեկուզ պետք չէ սպասել, որ Թուրքիայի կառավարությունը ընդունի հայոց ցեղասպանությունը, որպեսզի որևէ համագործակցություն լինի հայ եւ թուրք արվեստի մարդկանց մեջ, քանի որ ինչպես նշեցի, Թուրքիայի կառավարությունը ընդրված չէ ժողովրդի մեծ մասի
կողմից։
Եվ հենց այդ պատճառով լիքը մարդկա, ինչպես որ մենք չենք սիրում այժմ իդ Թուրքիայի կառավարությանը, նույնպես էլ Թուրքիայը, Թուրքիայի ժողովուրդը չեն ընդունում իրենց։
Լավ, հաջորդ հարցը, արդյոք այժմյան թե հայ թե թուրք երիտասարդությունը ի վիճակի կլինի միմյանց հետ բարեկամական հարաբերություններ ստեղծել։ Դուք արդեն խոսում եք, որ բանակցությունները սեղանի շուրջ հարցը իդեալական տարբերակն է, որ այդպեսի լուծում ստանա, եթե լուծվի։
Ես ասում եմ, ճիշտ դա մարդկային հարաբերության նման է, եթե երկու հարևան տարիներ խռով են եղել իրար հետ, որ հաշտվում են այդ հաշտելու մյուս օրը, իրանք չեն դառնում շատ մտերիմ, տևում է
աստիճանաբար
լուծվում է բոլոր խնդիրները եւ գտնվում են այնպիսի հարցեր եւ այնպիսի միջոցներ, որոնց իրենք համաձայնվում են եւ ավելի սերտանում է այդ ընկերությունը։
Եվ վերջին հարցը Լյուսի վերաբերում էր նաեւ այն թեմային, որի մասին արդեն խոսեցինք, ասում է, արդյոք հնարավոր կլինի տարբեր մշակութային պրոյեկտների միջոցով ջնջել 100-ամյակների ընթացքում կուտակված ճշնամական վերաբերմունքը։
Պետք չէ մոռանալ ինչ է պատահել հայերին, պետք չէ մոռանալ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, բայց շատ լավ կլինի, եթե այդ ճշնամտությունը եւ ատելությունը տարիների ընթացքում մարի եւ երկու հարևան ժողովուրդներ ունենան բարեկամական հարաբերություն։
Լավ, Տիգրանուհի Խանիկյան, ասում եմ, լսել եմ, ուզում եք պարոն Մեսչյանի հետ երգել, որ երգը նա ինչ է պատասխանել։
Ճիշտ ասած, ես միշտ ասել եմ, կուզեմ Մեսչյանի երկերից մեկը մենք կավրանենք, ասել, որ կուզեմ իր հետ երգեմ, դա շատ մեծ ցանկություն է, բայց ինձ թվում է առաջի հերթին պետք է թույլատվություն ունենալ, որպեսզի կատարել մի հատ երկերից մեկը։
Ունեք թույլտվություն։
Ես հանդիպել եմ իրան եւ մենք երկու ժամ խոսեցինք իրար հետ, այդ հարցը չուղեցի իրան, բայց ինքը մեր խումբը շատ գնահատում է։ Չգիտեմ, այդ օր այնքան բան է եթե ոգևորված, որ շատ ավելի հետաքրքիր բան է կար խոսելու, եւ այդ մտադրությունը այս վերջերն է ինձ մեջ արտնացել, որ կարելի է երկերից մեկը, ինչպես Կիլիկյան կամ Արագիլն ենք երկել, երկենք եւ նվիրենք հենց իրեն։
Լավ, հաջորդ հարցը, ասում է, ձեզ դուր գալիս է անմոռուկը որպես ցեղասպանության լոգո։ Ես գիտեմ, որ հիմա ձեր կրծքում կրում եք, հա,
այո, իմ համար թաքուն։
Ինչու՞։
Որովհետև դա մեր վիշտն է եւ ժողովրդին պետք չի մեր վիշտը ցույց տալ, դա մեր վիշտն է եւ պետք միշտ հիշենք։ Լոգոն իր գույներով չի ասիմ ամենասիրած լոգոներից է, որ տեսել եմ, բայց քանի որ դա մտածված եւ ընտրված բան է Հայաստանի կառավարության կողմից, ես էլ հարգում եմ դա։
Լավ, որն է ճանապարհը ցեղասպանության ճանաչմանը հասնելու համար։ Արդեն խոսեցինք, բայց եթե ուզում եք կրկնել, խնդրեմ։
Բարեկամություն, գտնել լուծումներ հարցեր խնդիրների եւ երբեք ատելության եւ վիշտի սահմանը չխախտել։
Օգտատերն ասում է, կներեք շատ հարցերի համար, շատ չէր, կարող եք ավելին գրել։ Սլավիկ Պողոսյան, մենք ենք շնորհակալ։ Հարգելի պարոն Սիմոնյան, ինձ որպես Աղթալա քաղաքի բնակիչ շատ հետաքրքիր է, թե ինչու բոլորիս կողմից սիրված Կիլիկիա երկի տեսահոլովակը նկարահանելու վայր ընտրվեց հատկապես Աղթալայի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին վանքը։ Խնդրում եմ, մի փոքր ներկայացրեք նախապատմությունը։
2006 թվականին ես եւ մի քաղաքական գործիչ Անգլիայից որոշեցինք գնալ եւ տեսնել տարբեր եկեղեցիները Հայաստանում։ Մեկ շաբաթ ամեն օր գնում էինք տարբեր եկեղեցիներ։ Երբ գնացինք Լորի Մարս, այնտեղ գնացինք Օծուն, Սանահի եւ Սանահի Օծուն եւ մի հատ էլ այնտեղ վանք կար, չեմ հիշում որն էր։ Այդ երեք վանքերը, մեկ էլ Հախպատը։
Հախպատի վանքը, այո։
Վարորդ ասեց, մի հատ էլ եկեղեցի կա, ու իմ ընկերը քարտեզի վրա նայց, ասեց, անպայման Աղթալայի եկեղեցին է, գնանք Աղթալայի Մայր Աստվածածին։ Ու շատ հետաքրքիր էր, որ ինքը այդքան ճանաչում չունի համեմատ մյուս եկեղեցիների, բայց որ մտանք ներս ինձ մի շատ հարազատ բան կա այդ իր կանաչ միջավայրը եւ եկեղեցու կառուցվածքը եւ նաեւ որ նա նկարների մեջ ուղղակի հիանալի էր։ Հետո ես իմացա, որ ինքը ամենահին եւ ամենամեծ որմնանկարներ ունեցող եկեղեցին աշխարհում եւ այդ տարվանից ինձ մեջ ցանկություն առաջացա, որ պետք է որից մի օր նկարահանենք տեսահոլովակ այնտեղ, որտեվ թեկուզ ես կադրով նայեցի, որևէ խանգարող բան չկար այդտեղ, քանի որ ծավալը կանաչ այնպես էր, որ հանգիստ կարելի էր նկարահանել։
Շեցնեմ, որ ռոքն ընդդեմ ցեղասպանությունների խորագրով համերգային շրջագայություն է սպասվում եւ դուք կլինեք, խումբը կլինի 4 երկրներում՝ Բեռլին, Փարիզ, Վիեննա, Թբիլիսի, վերջում Երևան, թե մեկնարկը Երևանից։
Վիեննայի եւ Թիֆլիսի մեջտեղում ենք
ունենք, Լավ, մեր հյուրներ Անդրե Սիմոնյանը, հաջողություն հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանը, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, մինչ հրաժեշտ հիշեցնեմ ռոպեներ անց ուղիղ ժամը 20:00-ին Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կմեկնարկի կիրակնօրյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, որն ամփոփում է անցնող շաբաթը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը Թուրքիայի ժողովրդական քաղաքականությունն ու Թուրքիայի առաջադեմ հասարակությունը, Օբամայի ապրիլ 24-յան ելույթի արձագանքները եւ այլ թեմաներ։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկոց տեսություն։